galabna xanna maantimada geystay meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhdu ay tahay 18 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afartada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxay halkan idinkala socotiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed.
soomaali geeka weliba yadhanis dubada istaagtay, anii weliba argagixisadiis ku horeeyey oo nimankii nabadiidka ahay oo soomaali dhibaateeyeen oo ummadda iyo nay weliba dalkii iyo dadkii diinta weliba ognahay aan lahayna anii liisku horeeyey mar weliba daan teegnayni.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ilaalinta tayada dawooyinka soo gala Soomaaliya.
daawo yaa qaadan kara, yaa loogu talagalay inuu qaato, yaa iibin kara, yaa iibsan kara, maxaa la xaggee lagu isticmaali karaa, maxaa run caafimaad matana guri loogu talagalay. marka nidaam khataraha daawada ka dhasha waxaa ka mid a in loo dhinto, loo keliya beelo, beerka xanuunu uu kaga dhaco.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ruushka ayaa maanta duqeymo ka fuliyey dhowr meelood oo ka mid a magaalooyin ku yaala dalka ukraine, iyadoona meelaha ay beegsadeen ay ka mid yihiin warshada tamarta amaba korontada soo saara. Kirilo Tomasheko oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in 3 duqeymood ay ku dhaceen warshada tamasta tamarta soo saarta oo ku taala magaalada Kiyev. duqa magaalada Kiyev ayaa isaguna sheegay in qaraxyo laga soo sheegay dhinaca waqooyi ee magaaladaasi caasimadda, iyadoo halkaasina lagu beegsaday warshado aad muhiim u ah. in ka badan 40 uruur oo xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayaa ugu baaqay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay inay kulan isugu yimaadaan deg deg ah si loogu falanqeeyo awoodda ay dowladda Iiraan u adeegsatay dadka dibad baxaya. war ay soo saareen Isniinta ayaa ku sheegeen inay dareen ka qabaan cadaadiska ay Jamhuuriyaddan Islaamigii ku hayso dadka dalkaasi oo dhan bannaanbaxyada ka dhigaya, iyadoo dowladdu ay ka falcelinayso dibadbaxyo ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir oo dhimatay xilli ay magaalada Dahran ku xidheen booliiska anshaxa kadib markii ay si fiican madaxeeda u dabooli weyday amaba ay u xijaaban weyday. kooxahan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in cadeymuhu ay tilmaamayaan waaye warwar leh oo ah in ciidamada ammaanku ay si bareera rasaas nool dadka ugu rideen. ugu dambeyntiina mustaqbalka haweene ciyaartooy ah oo reer Iiraan ah ayaan caddayn kadib markii ay maanta tartan dhinaca dhagxaanta ah ay kaga qayb gashay dalka Kuuriyada Koonfureed iyada oo aan xijaabnayn, islamarkaana xilli dalkeedu uu amray inay madaxeeda daboosho. Elena Rekabi ayaa qabsatay ciwaanada dunida kadib markii ay ka qayb gashay tartanka IFSC ee horyaalka Asia kaasoo ka dhacay magaalada Seoul xilli ay timuhu xagga dambe uga xidhan yihiin islamarkaana madaxeedu aan xijaabnayn. go-aankan ay qaadatay ayaa xusid mudan xilli bannaanbaxyo ay haween hogaaminayaan ay ka socdaan guud ahaan dalkaasi Iiraan kadib markii gabadha iyo dhallinyaro ah bishii hore ay halkaasi ku dhimatay xilli loo xidhay sabab la xidhiidha xijaabka oo ay si wanaagsan u xidhan weyday. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. wanaagsan ayaa dhammaan timid leeyahay meel kasto aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa Al-Shabaab. Toddobaadkana waxaa gobolkaasi booqday saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Atoosh, waa wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay, ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Boqolaal ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, halkaasi oo dhowaan la filayo inay ka bilaabaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ujeeddada ciidamada halkaasi loo geeyey ayay saraakiishu waxa ay sheegeen inay tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab islamarkaana ay furaan wadada halbowlaha isku xirta degmooyinka Ceelbarde iyo Xudur. Kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale muddo sanadaha waxaa u xayiran degmooyin kale oo gobolka Bakool ka tirsan mana geli karaan gaadiidka badeecooyinka. Sida ay xaqiijiyeen dadka degmada Ceelbarde, ciidamada liyu boolis ayaa maalmihii ugu dambeeyey iyaguna waxa ay soo gaarayeen degmadaasi Ceelbarde, waxayna qayb ka noqonayaan sida goobjoogayaal ay xaqiijiyeen howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa kulan ku yeeshay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac, taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Odawa Yuusuf Raage, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo saxaafadda aysan la hadlin mas-uuliyiinta kulanka yeeshay, haddana qoraal kooban oo lasoo dhigay beeska aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in laga wada hadlay xaqiijinta howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab iyo sida looga sifeyn lahaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Yuunis Aadan oo degmada Ceelbarde ku sugan ayaa sheegay ujeeddadooda inay tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo inay isku furaan wadooyinka go'doonsan ee deegaanada Koonfur Galbeed.
Soomaali geeka waliba yadhangnis lugada istaagtay, anii waliba argagixiso liisku horeeyey oo nibankii nabadiid ka hayay oo Soomaali dhibaateeyan oo ummadda iyo nay waliba dalkii dadkii diinta waliba ognahayn lahayna anii liisku horeeyey mar walba dhangan teegnayni, laakiinse hatana Soomaaliya nidaamada suruntii iyo waa qayb ku ahna ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada xoogga daraawiista Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo oo waliba waa dhammaantii oo wada jiran anigu wada howlgalan iyo ciidamada kale waliba surugna anuu howlgalo waliba ku sameyna gobolka Bakool iyo anti kale argagixisada barood, waana mar walba nataasad diyaar ahayn, hatana taasad diyaar ahayna reer Koonfur Galbeed walilana howlgalada dareer anigu wada taageer ani lan kasta qiibti isku leey ku qaad langmi qalan ku qaad langmi habad ku qaad ila langmi hadal ku qaad dadba lan kasta walila na qiibti isku leey ku qaad waan weyn wada istaagi unina diyaarana ani mar walba argagixisadaas waliba dadkan Soomaaliyeed in walaalahayn inuu ku kordhaan.
Inta badan degmooyinka gobolka Bakool ayaa go'doonsan oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan. Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa ay gubaan gaari dameerada raashinka quutul daruuriga u wada degmooyinka ay go'doomiyeen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharaf loogu sameeyey waftigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac. Warka waxaa Jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Wafdigii oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada Jigjiga ayaa loogu sameeyey xafad casho sharaf ah magaalada Jigjiga, waxaana maadashay munaasabadani ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo bogaadiyey nabadgelyada ka jirta deegaanka, isagoo tusaale u soo qaatay sida bulshada Soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah, in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa Jigjiga ku nool aynay jirin wax lagu kala garan karo.
Runtii meel aan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto, marka inaad alxamdulilahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya. Annagana noo soo ducay in ilaahay dalka Soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo oo nabad noqoto oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado. Fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa. Waxaan nahay dad walaala ah oo ahl ah oo deris ah oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bini aadam ka dhexeeya, laga soo bilaabo diinta ilaa afka la midabka ila dhaqanka wax ino kala maran ma jiro dadka baladweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan karo ma jiro oo nayagi marka hadaan saarnahay danaheeno dhan baa isdhexgalay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iideysanaa isu faa'iideysanaa isu gurmanaa isu heelinaa
sidoo kale ra'iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka barannay sida la isku kaashado ee cadawga la iskaga celiyo isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga ganacsiga xiriirka
waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida la isu kaashado oo cadawga la iskaga celiyo dad soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamay siday u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahaydii diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo booliburde runtii marka taasaa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa la idinkaga daysaday annagana insha allah waa ku guulaysanay dabcan haddana waa kusii guulaysan doonaa ilaahay idinkiis waan ballaarinaynaa iskaashigeenna midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba haddii ilaahay yidhaahdo soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa
dhankiisa madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in lasii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya gaar ahaan walaalaha ku nool digaagka soomaalida iyo soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga
waxaan aad ugu faraxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa sababtoo ah waad ogtihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtida laga bixin jiray marka dadka aynu isugu dhownahay jaarka aynu nahay noo yimaadaan tal ahaan la dareemi jiray iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda burkina faso iyo niger iyo hadday yimaadaan wax diiqad iyo wax cabsi aynu jiri jirin haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo gacaanba wadaagno diiqadii iyo cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan iyadoon tijirin oo maanta oo dhan labada wafdi isku dhex jira waxaan soomaali ahay inuu nala socon inaan soo gaadhno oo taariikhdii ahay nagu samo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dal ahaan sida aad ku soo wadaadeysheen xukuumadda federaalka ee etoobiya iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadibinu la sii wado inaan dhanka nagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida
madaxweyne mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay islamarkaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadii hore taasoo uu xusay in waqtigan aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal
marka waa ku faraxsannahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto haddana aada loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka soomaaliya sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan la qabsanaa way odhan jireen laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii mugisa haale maryam iyo madaxweynihi hore ee soomaaliya hansi albar ay ku hadli jireen jabuuti waagaa laftigeeda dalalku si guud way isugu iman jireen laakiin mar walba waxaaynan deegaankan taladii aynu ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray marka aad baan ugu faraxsannahay xilli waqtigii ka duwan inaad nala joogto waxaan ku ballan qaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doono
maxaa cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
dowladda hindiya ayaa toddobaadkii hore joojisay dhammaan wax soo saarkii warshadda ay leedahay shirkadda daawooyinka ee Maiden Pharmaceuticals oo ku taal meel u dhow magaalada New Delhi. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters tallaabadan ayaa ka dambeysay markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in sharoobooyin kuwa qufac ah oo ay shirkadaasi samayso lala xiriirin karo dhimashada ilaa 69 caruur ah oo ka dhacday dalka Gambiya. hindiya iyo Gambiya waxay wadaan baaritaan ku saabsan arrintani. hindiya waxaa loo yaqaanaa farmasiga adduunka waxayna afrika geysaa 45% daawooyinka laga dheexay kuwa ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka sida ay qortay wakaaladda Reuters. مدح شركة ميدان فارماسوتيكالس نارش كومار قيال وحاو كوكا عن سيري إنو عاركتك ديبتا عرنتان مركي أي ويديسي رويترس حدبا سوماليا وحاي كامتاي ودامدا داووينكا لوغا كينا دالك هنديا سيدو كلان عيداد بدن وصوماليا داووينو دونتان إلا هاتن لما حقي جنين إن شروبوينكا للاحريرون يدمشاد عرورتا جامبيا لكيني سوماليا دكتور فارح محمد شراوي وابرجها معادات برتين علمي قداودا وحوقالك باريسته الشيغي إن إلا هاتن سوماليا أن لغو أركن شروبوينكا للاحريرون يدمشاد عرورتا جامبيا
وحقيقة لما هايو مادام ودونكم كيو داودا أخصي إنفورميشن كالإلال وإني وزارة عاشمات كان معايا دمركاس داودا كنتروشو أي حيث الليستيجا أما ريجستريشن كداوين كما دان مركز صومالي إيسان هاينين ريجستريشن أما أن داوين في صوكرا إلا ريجستريشن واحد حق عد وقصاب صنيني مالك داوين كاسيالان لما هيري كرو وست دقيقة مركا دي أن لا حريدي إلا وما تدرك أن أسطدا أقاتيرتا وشبتا كخبراهان يعني ما أنا سوهدين دوين كاس حتى الله تيوكي ميدي دولي جوشا إسي وفرين تدالني ما سورة دلني إن معنى لغيه إن يالان دركنا صومالي ووحنو حقيقي مجران إلا يهد سوبيدان لغو ماركن اتكالاتو يبيني ساما أقاتير قريسان لما أركن
daawada soo saartay shirkadan sharoobada soo saartay Maiden Pharmaceutical ee laga fadhiyo India daawada shirkada soo saartay wadanka ma yeelan oo noocyo kala
amaya in hadii hata oo aan waraadinay globally in shirkada shirkad weyn waayo oo daawayn badan soo saarto Soomaaliya uma jirto listiga wadanka ay daawayn ku dhufiyaan soo marka meeshaas ay macnaha nooga tahay inaysan suuqooda aanan kamid ahayn anaga way wax galaan jabuuti Kenya wadamanka soo dhaweey geeyaan laakiin Soomaaliya ma yaa muqaalka
Dr. Xali Saciid Fiqi waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxa kale oo yahay saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo kiimikooyinka waxa uu ka hadlayaa siyaabaha ay shirkadaha qaar koodu jabiyaan sharciga iyaga oo raadinaya faa'iido ballaaran
wallahi horta ma adeen uma hayno laakiin waxyaabaha adduunka hadda ka socda waxay yihiin maareynta daawooyin oo maareynta dadkii shirkadaha ay ugu tala galeen inay tayada daawada ay yareeyaan si marka ay khiis u gadaan sababaha Mareykanka maareynta loo abuuray hay'adan la yiraahdo FDA Food and Drug Administration waxay tahay inay maareyso daawooyinka mutaqaana la soo saaro iyo ku suuq lagu galo kuwaasoo waxaa muhiim ah inay marka horena ay yihiin daawo oo maareeytay efficacy inay wax tarayso iyo safe-na
way hadda sidaad sheegtay ma cadeyn karo sharoobadan inay Soomaaliya soo gaadhay laakiin maxaa ku idhaahdaa maxaa ka mid ah calaamadaha ama dhibaatooyinka caafimaad ee lagu arko dadka daawooyinka isticmaala
horta waxa ogaataa Soomaaliya haday soo gaartay hadii soo gaarin lama ogaan karo waxaan lagu ogaan karin waxa waayay nin walba farmashiis ka furtay meel uu ku heystaa farmashiis daawooyinka lagu makeediyo maarayta sidii loogu talagalay temperature-ka loogu talagalay lagu makeediyo maarayday daawooyinka qof kasta iska iibiyo meel kasta lagu gadaa marka waxaa dhici karta maareeyta maadaama control uusan jirin wasaaradda caafimaadka isan control haysanin oo meel walba joogo oo maareeyta aan xitaa markii la keenay daawooyinka la baarin markii daawooyinka markii la keenay waxa u baahan in la baaro samples in la soo qabto oo maareeyta tayadooda la fiiriyo purity gooda la fiiriyo identity gooda la fiiriyo hatta laga fiiriyo mataqaana maxaa la hayaa haday germs contaminated ku noqday oo germs ay bacteria maxaa la microbiological examination ay aan laga fiiriyo qaar samples loo soo qaado kadibna maareeyta shirkadii la yiraahday waa kana waxa haysataa certificate of analysis ka waa lagu sameey waa even karta
Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed Jalaluddin waa gaasimaha isbitaalka Martini waxa uu galka baarista u sheegay in dalka la keeno daawooyin aan laga helin daawadii uu baahnaa qofka xanuunsan
daawooyinka wadanka soo galo runtii
waxaad ka jirta culays weyn ee dhibaatooyin fara badan ka jiro. Waa dawooyin aan la hubin tayadooda, waa dawooyin aada uga hooseeya standardka loogu talagalay in badan. Marka laga eego dawada iyo meesha laga keenay iyo qaabka loo keediyo, ma maraan habraacyada adduunka loogu talagalay baamka u degan ee la yidhaahdo drug regulation systemska oo dhan. Soomaaliya marka waxaa soo gaaro oo la arkaa badanaa dawooyin afka qalaad lagu dhaho substandaris, ama dawooyin aanan aysanbaba ku jirin macnihii laga lahaa ama wixii looga damacsanaa oo badan haddii ay jeermis dile ahayd elementiskii ama waxyaabihii loogu talagalay inay jeermiska dilaan qaaray ku yarin qaaray kaba maqan yihiinba, iyo sidoo kale dawooyin aan la hubin tayadooda oo maxaa la yiraahdaa falgalka ay la falgalayaan jirka baniaadanka baaritaan badan aan soo maray. Waxaa iyadana xaqiiqo ah oo jirta in dawooyinka qaarkood ee Soomaaliya imaado aysan macno daawoba lahayn oo la keeno iyagoo ku jira stageka la lahaa balse marka daawo la sameynayo warshadaha daawooyinka soo saaraan waxay soo saaraan laba daawo oo loogu talagalay cudurka abtuwalka daaweysa, iyo dawooyin marka daawadan la sameynayo cilmi baarista lagu kabo oo aan waxba ku jirin laakiin qolofkii iyo baakadii iyo maxaa lahaa kapsulki iyo kalarki iyo qurxudiili research ahaan loogu talagalay iyo shirkada daawooyina kusoo qufaan Soomaaliya. Waxaa kaloo jira warshado sameeya dawooyinka oo marka ingredient isku dardaraayo waxyaabaha qaarkood aysan isticmaali karin ama backingka markay wadeen cilad gaartay ama saturationka ama habka cufnaantooda wax ka khaldameen la baakajgareeyo only waagaha maalmahan suuqa laguma arki laakin waagi hore lagu arki jiray Soomaaliya keliya laga iibin karaa. Horta ciladaha weyn ayaa dawada iyo saftarka daawada Soomaaliya haysta oo baarid u baahan. Aniga markaan wasaaradda joogay waaxda medical serviceskan agaasima ka ahaa waxaan sambaray fara badan oo dawooyin ah aan dibadda u dirnay. Natiijooyin noo soo baxay ee ahayd hadda arrimaha aan ku sheegay inay jiraan dawooyin substandard ah, inay jiraan dawooyin markii kaapsalka la furaba ama kaniiniga la jijibiyo oo shaybaarka la geeyo waxbaba aysan ku jirin oo balsiba, iyo kuwo qaarkood oo ingredientski ama elementski daawo ahaan loogu talagalay in daawo loo isticmaalo aysan daawo ahayn ee waxyaabo kale yihiin. Marka ciladahaas way ka jiraan Soomaaliya.
Dr. Faarax Maxamed Saraawe waxa uu ku raacsan yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Jalaaluddin inay waddanka soo galaan daawooyin aan tayadooda la hubin. Waddanka ugu badan ee daawooyinku inooga yimaadaan waa kee?
India kamida, China kamida, wadamankaas ugu badan, Turkiga oo hadda maarad suuq weyn aasigane wadamankaas ugu badan inta ay ka imaata daawada, Yurubna way ka imaataa laakiin ma gaasisna wadamankan kaleeto oo China, India iyo Turkiga.
Way marka ganacsigan daawada iyo suu shaqeeyo bal wax yar sawirkuud yadaygasi
adduunka horto suuqa ganacsiga oo daawada waxa uu shaqeeyaa in oo daawadii shirkadaha caalamiga ah ee dawada soo saara waa inay waddankaas ay maaragtay ay productigooda kasoo diiwaan geliyaan. Marka adduunka dhan saas uu ku shaqeeyaa in productigii laga soo diiwaan geliyo wadamankii asoo dosier ah oo maaragtay milligram ahaan loo soo rejiskareynayo markaas oo ka helaya wadankaas aqoonsi ah in productigaas wadankaas lagu gadi karo aqoonsi ay shirkaduhu raadsadaan. Marka taa ma jirto marka Soomaaliya, marka waa suuq iska furan oo cid walba ay marka ay daawada keensan karto oo ay maaragtay ay ku ganacsan karto oo furan oo aanan la qiyaasi karin. Lacag badan ayaa maaragtay laga faa'iidaa oo shirkadaha daawooyinka soo saara ay ka faa'iidaan.
Daawooyinka ay dhakhaatiirta Soomaalidu ku arkeen in tayadoodu kala dhantaalantahay waxaa ka mid ah xanuun baabi'iyeyaasha iyo daawooyinka caruurta oo ay sheegeen in intooda badan laga keeno qaaradda Aasiya. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin mar kale.
Marka daawooyinkan tayadoodu ay ka hooseyso heerkii loo baahnaa, kuweebaa u badan?
Taas waxay u baahan tahay runtii cilmi baaris, waa hadda kuwaasaa u badan madhiig, laakiin daawooyinka u practically la arkay khatarta ay keenaan practically la arkay waxaa ugu badan dawooyinka ladhaha antibiotics iyo kuwa loo isticmaalo ee caruurta aad u isticmaalaan. Dawooyinka hadda hindi laga qaylinayo kale anaga aadaan la keenaa facaaliyadoodana aad iyo aaday u yartahay, macnaa facaaliya waxaa ladhahaa falgalkooda aaday u yartahay. نسيب حمد جيتنا وحاوا حد مجلو شايبار عن كوالت كنترول كباري كرنو عن دي كرنو داودا استاندر كيدو وكوهوسي يعي كموهوسي انت ومدعنا وعن كو حقيقين كرنا ايدنا مجلتو
هذي قواي عارق نيبا دادا مالاكولا انتاي داد ديباتو ان كالاكولمي داوينك
ان بدن ايان لاكولمي رمتي نوحان عارق مي وعن ورطة مرو البداوين داد قبع حنون كتيبي ودود عادي او حكي تريويسي سنبالي مركزتك الدواء ديبوغيسي قاروحا عارق مي داودة حتى هيرك اللبع داودة تيبي دو حلالها هيركو هاد سير استلان وحلي هادو قطك مركي ودوس خلدان أقاده عمل دوت هيدا إذا مسيس أقاده وحجير مسكيس إسكعبنا يدوين كي وحسناس ناس مركب ليه لا بعد الجارة إم دي آر معنا قف كينو دوتي قوة حتى قوة صح وقبل ما يوافر كو وحار الناس وكلا ضد بدن ودوين كان في الستاندر كإنتقاطي مشاكل كلو كل عي وحنونا تقاضي حالها بارتانا أنا سمير درت زي بس نستين في توجر كل تقاضي محلها يدد على ذو وين إكسو قارين أو مكليو ذا مورغانس كل أو دامج جروبي حدث ولا حرج معنا ذو على بس تكينا الله وابط فرن وحان هاي معلن أرضي بارسي جوك سمية عن إشرافها وحان كو أرقا إسبتال لذا إنت وزارة جوغان إنت قسي إشي كإن لو إشي كإن إنت داو ذا كان ألطو الله حانون تلسو كو بكري
دكتور عبد الرزاق يوسف احمد جلال الدين اغاسما اسبيتال كمرتيني waxa uu sheegay in wadanku u baahan yahay in la helo sheybaarkii lagu baari lahaa daawooyinka wadanka soo gala waxa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay inay jirto awood dawladeed oo sameysa sharci dejin lagu maareeyo daawooyinka
waxay ahayd in la qabto oo haddana la qaban karo waxa waa in dawladda Soomaaliya ay leedahay sheybaar u baari daawooyinka لون الإلزامي والواجب تاعنا على استكس الدواء المركو كنا إنه مونت كنا سنبل لقوه بقوالتيه وأنا ينجرو أود دولة ذات أو بارك ارتفر مسياشي إمارة دواين كلو لو لو أديك سو أحول بق بني آدم كقاطع على هاي فيت فور هيومن كونسبشن بحمهم يعني جس دواء دولة ذات هي قانون آن شرعية دنيا ستة ودواء تيه إذا بارته خبيسة مركلة كينا مركلة كينا فرمشياش اللي جينا كذب جاكرس لأنه دود ويسبدل كرتا وحاسامية وحيابا عمل الصامية ولم ما دام بني آدم يوداوي وقاطع تاعي هذا اللي قدو له وح بني آدم كفت وح مناسب وح عاصمات كيسي عذر كل قداوينا بحمهم إن وجر الشيبار تيده هو بيا يأود فريسة إن دودا الله بيا قلب واي قلب كثر وحمهم إن وجر نظام معمول وقيحة حفصني واستعمال كداودة ومعنى إذا داو يا قالن كرا يا لو طلق الإنوقات يا إيبين كرا يا إيبسن كرا محال حقين لو استعمال كرا محارون عافي ما أتمتنا أقول لو طلق لي ومدانا سبر بارك تكري لغن كبسن كرا مركا نظام منظومة دكسن والفوليو وعدولة ونرقابة كل هذا معنى كرجوك تنئي كل هذا aya idan loo baahan yahay si loo hortago khataraha daawada ka dhasha khataraha daawada ka dhasha waxa ka mid ah in loo dhinto loo kaliya beelo beerka xanuun uu kaga dhaco iska caabin bakteeriyad ee ka imaato jeermisyada oo dhan oo cudurrada la daaweyn waayo marka khataraha daawayn ka dhasha aad u badan yihiin
Dr. Xali Saciid Fiqi waxa uu isna qabaa in dawladda Soomaaliya ay qaadato mas'uuliyadda waxa uu aaminsan yahay in nidaamka loo maro dhowrista tayada daawooyinka ay yihiin kuwa heer caalami ah دولت الصومالي أنا لغة بهنيهاي إني كفى إديسته شرعية راسي هرو دكسن
مال كستو أدوية كترسن شعبيقة وحا مسؤول كاه عفمات كودي النبض إمه وحي عناني وحي عبان عفمات وحا مسؤول كاي وحي عنان با دولت مالك وحا مهمة إن نظام لوسو بير اللي يلسميه quality control أو ماريت ديا داوين مركيسو ديغان maareeyte marka hay'ad ay jirto lab u jiro analysis lagu sameyn karo nidaamkii la marsiyo la sharciyeeyo shacabigi wax fiican oo marka tayale daawo fiican oo tayale marka ay u gudbaan marka hadda waxaan maareeyte Soomaali waxa laga sameeyay hay'ad oo maareeyte quality control ayaa laga sameeyay marka hay'ada shaqadeeda daawooyinkii cuntada kaliya ma aha waxay noqonaysaa waxa la wixii wadanka la keeno standardkii loogu talagalay magaareen marka taa waxay u baahan tahay laakiin in runtii dad aqoon yahana ah oo maareeyay dawladdana ay geliso kharash ee laabab la furo oo analytical ah ee shuruudaha la dejiyo sharciyada maareeyay ee dad ka shaqeeyo oo aqoon yahanka daawooyinka maareeyay daawooyinka shuruudooda yaqaan ka shaqeeyo ya taacunooyinka yaqaan ka shaqeeyo marka nidaam dawladeed oo jiro la maro aanan qof isdiin daawo dhacday ama daawo ma taqaana maareeyay sidii loogu talagalay in lagu keediyo ta keedinta nafteeda muhiimad waa daawooyinka xarkeysa mararka qaar kood inaad leeyahay qoraxda ay ku dhicin shaqo lagu malaa Soomaali qoraxdaas lagu yibinaya daawadii marka waxay noqonaysaa daawo burburtay oo marka tayadeed hoos u dhacday oo qofkii waxba u tareen
dhageystayaal waxaan naga xasuusinahay galka baaristu la xariiray wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo ii sheegay in daawooyinka lala xariirinayo dhimashada caruurta Gambia aan la keenin Soomaaliya wasiirku waxa kale oo ii sheegay in wasaaraddu waddo dhismaha hay'adda sharciyeynta daawooyinka ee maamuli lahayd tayada daawooyinka dalka soo gala waxa kale oo uu sheegay in golihii wasiirada ee xukuumaddii hore ay ansixiyeen sharcigii lagu maareyn lahaa daawooyinka ayna ka shaqeynayaan inay mar kale dib u hor keenaan golaha wasiirada ee xukuumadda hadda jirta sidoo kale galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adda dhowrista tayada badeecadaha soo gala waddanka oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi ee aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkan waxaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington dowladda Mareykanka ayaa shalay saraakiil iyo taliyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ku soo rogtay xayiraad dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi ka tirsan ay ka tirsan yihiin shabakada Al-Shabaab oo qaabilsan fududeynta dhaqaalaha iyo waliba hubka xayiraada lagu soo rogay shakhsiyaadkan xayiraadaha lagu soo rogay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Jeeri oo ah madaxa Shabaab ee keenista hubka isagoo kooxda hub uga soo iibiyay gudaha dalka iyo waliba dibaddaba gaar ahaan dalka Yemen Khaliifa Cadalle oo ah Al-Shabaab isagu qaabilsan lacag ka soo ururinta ururada aan dawliga ahayn ee NGO-yada iyo waliba Xasan Afku iyo hore Mareykanku $5 billion u dul dhigay madaxiisa haddaba tallaabadan iyo waliba waxa ay ka tarayso dagaalka Al-Shabaab ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatanna ku nool dalka Sweden
wallahi horta Al-Shabaabka ma aha sida wadamada kaleeto shaqsiyaad oo taajiriina maalgelinayaan waa urur maxalli ah oo local ah oo aan dibadda aadin cuno qabateynka Mareykanka waxay la mid tahay kuwa horey lasoo saaray oo tahay dagaalka marka noocan ah amaka cuno qabateyn wax kama jiraysa sadaxay anay dadkan weligood banki dibadda ah ma isticmaalaan xoolahooda bankiyada caalamka ma yaalaan wixii ku nooliyan waxa ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed cashuurta shacabka Soomaaliyeed ay ka qaataan iyo ganacsatada haddii la rabo in la naafeeyo dhaqaale ahaan waa in lagala dagaalamaa ilaa wax ka soo gelaya sida cashuuraha sakawaadka wax ay ku sheegaan oo dadku xoog ugu qaataan isbaarooyinka baabuurta ee lacagaha ka qaataan cashuuraha degedaha ka qaadanayaan guryaha la kala iibsado cashuuraha ka qaataan waa in lagu dhiirigeliyaa shacabka sidii iskaga diidi lahaayeen cashuuraas laguna garab istaagaa oo laguna sugaa amnigooda sidaas ay ila tahay waxa Al-Shabaab lagu guulaysan karo
waa gartay dadka kale ee cuno qabateynta la saaray waxa ku jira dad lagu eedeeyay inay hub Al-Shabaab uga keenaan Yemen marka dadka la macaamila ee dhaqaalaha u kala wareejiya ama hubka u keena in la magacaabo lana xayiraadna la saaro ma waxaad leedahay culays badan ma yeelanayso
qasab dadkaasi waa culays ku yeelanaysaa culayska laakiinse ka hadlayo aniga waxaa rabaa in culays laga adkaado dhamaantood laakiin waa yeelanaysaa culays hadii ninka la dhahayo Cabdullaahi Jeeri ay xarakada u qaabilsan hubka markii hore 2019kii wuxuu ahaa maxayeeyay dib gaadiidka guud buu ahay ninka camal waxa way waxaaba yaratay hub asiga ma soo iibi hubkii la keeno ama kaleeto gacantu soo galo wuxuu u qaabilsan yahay xarakada inuu tuugtuugo oo u qariyo
waa gartay Cabdullaahi Jeeri baad xustay rag kaloo la xustayna way jiraan Xasan Afku iyo Khaliifa Cadale
عبد الكريم قال محيين ردا مهمته ذا حركة الأحذير
أرتا عبد الكريم قال وحلو يقانا عبد الكريم غرسيت وقاني ميلو دي طوية تد كان عبد الكريم غرسيت يحسب كوية تد نقال له وبنجي العقو يالين وهنتي له معه وتد ميلو دي طو مسؤولة تيالله وبالكنو انت سويا مركا محا انا قبطين هدي لغوش الحر محيطة قالي ادون كله محا بنجيدو ايالو محا لغا انا قبطين كرسيدة صايا بايا لكيس هدي si guud ahaan xarakada loo qono qabatay la dhaho ee ganacsigeeda la hoostaaga la dhaho meelaha ki maanaa hubkooda la istaagaa la dhaho sida ninkan Yemeniga iyo dadka maxay Yemen ugu soo gado hubka iyo kuwa ugu soo gado ciirtoogta hubka kuwaas la hoostaagaya hadii la dhaho waa wax sax ah ama dhaqaalaha meesha ka soo gala la soo gal waa sax laakiin shakhsiyadani waa ma aha shakhsiyo oo lacagli ah oo hadii xisaabku waa la qon oo hanti laga qono qabatay male ninka hanti yaf walaga cunno qabtay kara laha karo waa qalif cadale laakiin intan kale waxa markay bilaabeen maqaana ayku waxa soo galeen oo biil qaadanayo $100 bisha $100 qaadanay tahay mas'uul baa laga dhigay meesha san mas'uul ka taalna hanti uu gooni asuu leeyahay oo qol cunno qabteenay ma laha waxaan tidu hayay haduu hayayna xarakadu waa hayo
waa gartay aan sida la socoto madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hore wuxuu sheegay dagaalka inuu san mid military kaliya ku koobnaanin oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca fikirka ku fidi doono marka ma laga yaabaa in dawladda Mareykanka ay ku saacideyso baaqi madaxweynaha talaabadan
boqolkii boqol saas u eegtahay Xasan Sheekh Maxamuud markuu hadlayo dhaqaal ahaan baan u aafay kula dagaalamayna Al-Shabaabka wuxuu kala dagaalamay waa dhaqaalaha meesha ay kasoo gelisho hadii mar ilaaha dhaqaalaha laga xir xarakada waa ayaga wax dhaqaalo oo bangiyo iyo dah meel u yeelo maahin waa normal meto waxay kasoo qaadaan cashuuraha iyo waxay kasoo qaadaan waxa sikwaad ku tilmaameen iyo waxyaabaha ay kasoo qaadeen ayay maareeyaan hadii marba waxyaabahaas laga cuno qabatay jiritaanku loo sii yaraanaya oo dagaalka loo kiciyo le dagaal dhaqaale baa ku baxaya muxsanta labadu intuu naateenay waa xasbahaya waa asiibay fikirka saddexaad waa inuu kala dagaalamayo xagga manhajkana uu ku saxan yahay waana bilaabay sida arkayo culimo badan intay kiimaadeen kuwa Mareykanka ee kasoo fadwoonaya arkayo kuwa boosaasi ka tagay Muqdisho isku tagay arkayo fatawiin baa laga soo saarayaa dadkan oo loo cadeynaya in dadkaasi inxiraafeen oo diintana ka been sheegayaan maxay ahayd jihaadkana u yaqaaniin in muslimkana laayay la isku qarxiyo meesha maxay ahayd dadka la dhaco inuu yaqaanin dadkii loo cadeeyay in dadka la diin ay matelin
wagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore ugu tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatanna ku nool dalka Sweden waxaana uu warramayay wariyahayaga Aaron Maruf haddana ku soo dhawaada barnaamijka amruha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandare
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in qiimaha doolarka ee Mareykanka uu xilliyadii dambe xoogaystay arrintaas oo dunida ku keentay sicir barar dhinaca maciishada ah arrimahaasi iyo wareerka ka dhashay wax soo saarka saliidda dunida ayaan ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada hase yeeshee Professor Xuseen ayaa markii hore ka hadlaya sida uu yahay dhaqaalaha saddexda waddan ee ku boobay dhaqaalaha waqooyiga Amerika ee kala ah Mexico, Canada iyo Mareykanka gaar ahaan wixii ka dambeeyay xanuunka COVID-19.
Walaal Sandero horta waad maasan tahay waa runta oo ma garanaysa xanuunkii COVID-19 ku caabogay dadka wax badan buu gaarsiiyay gaar ahaan dee iskaashatada noorada Amerika ee NATO aanu naqaanay anagu waxa wax badan baa ka dhacay bay ahayd oo dhaqaalahoodu midka ugu yar oo ahaa Mexico iyadoo awalba dee xogaa hoosaysay haddana aad umay hoos u dhicin iyadoo ugu hoosaysay 2020 ilaa wax ku dhowdhow 4 buu hoos u dhacay dhaqaalahoodu Mareykanka iyaga waxaan ku xamjeedaa Mareykanka ugu fiican ee 4 buu hoos u dhacay Mexico waxaa magaranaysa iyaga uu ka sii daraayo 8.2 buu hoos u dhacay, Canada 5.2, marka Mareykanka ugu roona xag hoos u dhacay wada dhaqaale weyn oo haddu hoos u sii dhaco halka Soomaan laha imika marka labada way ka soo noqdeen mid walba banaanka ay soo joogan, laakiin waxa haddana imika dib u celiyay waxan baase magaranaysa ee dagaaladii dhacay ayaa hoos u celiyay marka 2021 masalan dhammaantood korba uu soo wadoo kaceen oo dhaqalaha Mareykanku 6 buu ku dhawaa ayuu ku socday ku kacayay magaranaysa Mexico 5 bay ku maraysay, Canada 4 bay maraysay, marka iyagoo sidaa u fiican baa waxan hadda adduunka wax isbedelay markaas ay magaranaysa hoos ugu soo dhaceen. Haddana Mareykanku 5 oo kale sanadkan, Mexico 9 oo kale amadu wax laba ku dhawdhow, iyo Mareykanka ugu yaroon oo 400,000 ku koreysa, marka hoos buu soo wada dhaceen. Laakiin magaranaysa wada waxa ka Mexico hoos ugu sii dhacay berigii dhaweeyay waxay ahayd dalkaas dalxiis buu ku dhisan yahay, maadaama dalxiis uu ku dhisnaa dadkii ka yilahaa ma ayna tagin oo Kanada iyo Mareykanka aad uga tagaan oo marka waliba jiraalkii ma aana tagin, taasa dhaqaalood hoos imika markuu intii soo noqotay wuxuugaa dhaqaalooda hadda ka Mareykanka wuu ka yaroonaanayaa inkastoo weliba Kanada uu ka hooseeyo.
Waan gartay adduunku wuxuu la wareersan yahay hadda wax loo yaqaano sicir barar, maxaa sababa arrinta?
Waa sax weeye, waa sicir bararka arrimaha aan afka ka yarsaaray iyo magaranaysan lahaa waxba soo kordhay sicir bararka. Horta berigii hore si wuxuu qiyaasi jireen dadku iyo arrimahan hadda dhacay waa kala duwan yihiin, oo berigii hore waxaa la soran jiray haddii uu kordho shaqaaluhu oo uu kordho waxaan la leeyahay efficiency-ga ama xoog ay ku shaqeynaya shaqaaluhu, maxala hadduu 3 kordho dhaqaaluhu maxay shaqaaluhu tiradoodu 400,000 ka kale xoog uu ku shaqeynayo isbitaalka uu ku shaqeynayo xawaara uu ku shaqeynayana ay 2 kordho 5 bay markaa kordhay, marka dhaqaaluhu hadduu 5 ka bato kororkiisu dawladda Mareykanka, bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Kanada iyo bangiyada soo dhanay waxay sii deyn jireen oo imagaa isku deyn jireen inay sameeyaan dulsaarkan hoos u dhigaan, hadduu ka yaraadan inay dulsaarka yareeyaan ay badiyaan, marka wax nool noocaas ayay isku deyn jireen oo markuu dhaqaalo hoos u dhacana dulsaarka hoos loo dhigaa, markuu kor iyo kacana uu dhana dulsaarka kor loo dhigaa si ay tii waxa ku soo biira sanadkana waxayna fuliyeen oo ah dagaalo ka dhacay Ukraine iyo gaar ahaan caabuqii oo yareeyey alaabtii la isdhaafsanayay supply chain-ka waxay faqalaad ku yidhaahdaan, oo maraakiibta la soo reeyey oo meelo badan soo maraya ama meeshii aan imanaynin, marka alaabtii baa laga reebiyay ama kombiyuutarka ha ahaadaan ama cunto kuwii ha ahaadaan ama wixii kale ha ahaadaan, alaabtii oo markay yaraatay la isdhaafsanayay weliba sanadkana caabuqii markuu yaraaday ay dadkii kasoo kacay wax iibsay tiraahdeen weli ma garanaysaa supply chain-ka sidii ay u yimaadeen, dabadeetana waxa batay markaa wixii ay dadku iibsanayeen lacagtii ay ku iibsanayeen iyo waxa kala batay alaabta ay iibsanayeen baa yaraatay, lacagtii haytay baa badatay, markaasuu qiimihii kor u dhacay. Waxa kale oo saddexaad uu soo raacay dagaalku wuxuu keenay in saliidii aad kor u kacdo, cunaqabatin baa lagu soo rogay waddankii Ruushka, cunaqabatinta lagu soo rogay waxay keentay in uu qiimihii aad iyo aad badroolka ugu kaco ayaa keentay, taasina markaa waxay sii kordhisay sicir bararkii ayay sii kordhisay.
Waan gartay Professor Xuseen, waad xustay in sicir barar ballaaran dunida ka jiro, waan ognahay Yurub iyo aad baa loo qaylinayaa, dollarka Mareykanka oo la sheegay inuu qiimihiisu xoog batay, wax kaalin arrintan ma ku leeyahay?
Haa, wuu ku leeyahay Sandeero, oo adduunkii badroolkii iyo waxa kasoo la midaba waxaa lagu qiimeeyaa dollarkii Mareykanka. Waxaa kaloo markaa iyadoo dhacday in deymaha la kala qaato ee wadamadu kala qaataan xataa dollarka Mareykanka ayaa lagu magaranaysaa qiimeeyaa, taasa waxay keentaa wax badan wadamo badan oo adduunka ka jira halkay ka soo saar lahayn cunto iyo waxyo aanaasa ay ka soo saaraa waxay iibin karaan oo doolar ku heli karaan taas oo cunto cunta yaraanta xataa qayb ka qaadatay mareekanka isaga dabcan waxay u tartay oo inflation kan hadda ay ka cabanayo hadda afar kii koorka ma magaraysan marka macni laga reebo cuntada iyo tamarta marka laga reebo roolka marka laga reebo afar dhibic toddobaad hadda uu maraya ka kale marka uu gaaray 8 buu gaaray marka lagu daro petrolkii cuntada meel ka dar buu gaari lahaa laakiin waxa mareenka uu soo geliyay arrintaas inaysho wixii loo soo dhoofinayo oo badanna ayaa u jabnaaday maadaama dollarkoogii uu sareeyo adduunkii kala dhinaca kala weeyaan oo waxay soo dhoofsanayeen maadaama dollar inta badan lagu soo qiimeeyo ayaa yaraysay magaranaysaa sii kordhisay inflationkii laakiin hadda waxa la filayaa inay wax oo dhan hoos ula dhacayaan sanadka dambe oo kale mid kale inflationka ama sicir bararka mareykanku inuu 3.5 ku soo noqdo ayaa la filayaa waa ka koorka uu yahay ka kalena meelaha 6 uu ku soo noqdo marka petrolka lagu daro kanada oo kale sidaas oo kale iyagana inay meelaha ku soo dhawaato ayaa la filayaa marka dollarku aad buu adduunyada u saameeyey oo uu ku kiciyey inflationku ku sii kiciyey Mareykankana wuxuu ka caawiyey
waan gartay saliidda soo qaaday dalka Mareykanka inkastoo toddobaadkii dhawaa uu fiicnaa haddana wixii koreeyay qiimaha saliiddu aad buu sareeyay waan ognahay dalka Mareykanka inuu yahay dal wax soo saarka saliidda leh haddana weli dadku way la maaratay dhibaataysan yihiin qiimaha saliidda marka adoo bal dunida iyo OPEC iyo Saudiya Mareykanka maalmaha weysaysteen adoo intaas oo dhan eegaya maxay saliiddu la fadhiisan laaday
laba arrimood labadaba kow horta dee ruushku petrol badan buu soo saari jiray oo marka dhoofinta la yidhaahdo sacuudiga uga ka sarreeyey maraykanku wax soo saarku ugu badan yahay laakiin maraykanku petrol badan buu isticmaalaa marka isagoo wax badan soo saaro xagga soo saarka ugu badan haddana adduunyada wax badan buu ka iibsadaa gaar ahaan kanada maraykan ruushka xataa wax buu ka iibsan jiray sacuudi arabiya wax buu ka iibsan jiray marka waxaa dhacday markii uu caabuqina laga kacay dadku u batay inuu wax iibsado ay u baadeen wax soo saarkii kordhay waxa batay horta baahidii petrolka loo qabay way badatay isla markaa ruushkiina waa la curyaamay waxa la yidhi ma garanaysa cun qabatay baa lagu soo rogay taas ayaa keentay markaa inuu qiimuhu intuu aad ugu kaco gaaro 110 fuusada noor amerika petrolkeega petrolka kale ee yurub laga iibiyaana 120 ee 120 uu gaaray fuustadii markii dambe markaa uu xoogaa walala qabsaday oo waxa kordhiyay ahayd wadamada odig baa kordhiyay waxa soo saarayeen wuxuu dhahay markii dambe ee aad bay markaa hoos ugu soo dhacday bari dhaweyd labada bilood ee June iyo July iyo markaa soo gaaray gaar ahaan ee August waxa la soo gaaray ayay petrolka hoos ugu soo dhacay 110 iyo kimariyay bas deetan markuu soo dhacay sida kuwa Canada iyo North America taas markaa waxa yareeyay maxaashka wadamo badan helayeen ayay yareeyay Saudi-guna ku jiray meelo badan ku jiraan sidaa daraadeed oo dhuhu waxay goosatay inay yareeyso waxay soo saareyso 2 bilyan ay maalintii ay ka goyso taasoo runtii ay aad u aad ugu xanaaqeen Mareykanku waa xanaaqay sababtuna waxa kale ma jirto wax uga xanaaqay isagoo qiimihii hoos u yar dhacay oo sicir bararkiina marka hoos u yar dhacay waa imika labada marka la jiro waxa dhici doonta markaan kor soo kacay durba uu soo kacay oo 86 iyo maanta mareeyeen kasta wali meel sare aan u gaarin iyaguna waxay doonayaan inay waliba ruushkana aanu lacag badan helin si aanu dagaalka u sii wadin ruushkiina uu la qabsaday oo meelo badan buu ka iibiyey wuxuu ka iibiyey India iyo wuxuu ka iibiyey magaranaysaa Shiinaha oo labadaba iska indhatiray cunaqabatiinta la soo rogay iska indhatiray marka taasa Sacuudiga marka loogu yar cadhooday oo la yidhi adaa hoggaaminayay OPEC adaa hoggaaminayay waxa la yidhaahdo OPEC Plus oo ruushku ku jiro inad jirayn baahid laakiin dayaguna waxay doonayaan inay wax macaashaan oo qiimuhu ku dhawaado 100 halka hadda 86 ka yahay kaba North America kaglana 100 ku dhawaa ayay doonayaan marka taasa la isku khilaafay marka Mareykanka raali kama aha laakiin Sacuudiga iyo wadamadii OPEC ahaa waxay doonayaan inay helaan qiimo ka yara sareeya ka hadda.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay sida dollarka maraykanka oo xilliyadii dambe xoogaystay uu saameyn ugu yeeshay maciishada dalal badan oo caalamka ka tirsan. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkana waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo soomaaliya oo barakacayaal oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn iyo duleedkooda dalka soomaaliya oo xilliga roobabka dayrta isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan gobollada halkaasi ay muddada qaarkood ay ka maqnaayeen. dadka reer koonfur galbeed waa dadka ugu badan wax soo saarka dalagyada beeraha ee dalka soomaaliya, inkastoo roobabka qayooday ama aan muddooyinkan dambe diin ay kalifeen dad badani inay u qaxaan dalka soomaaliya gudihiisa. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa yala qayb galaya cabdi baarish cabdi salaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya, iyo khaliif axmed gaabow oo ka faallooda arrimaha geeska afrika. waxaan ku bilaabayaa cabdi baari sheekh cabdi salaan.
bismi illaahi, aad aa u mahadsan tahay yaasiinow. aad iyo aad ayaan macnaha mawduucaasay oo maanta dalka waxyaalaha oo maxaa la jiray ala aya xaal loo baahan yahay in bulshada loo iftiimiyo oo maxaa la jiray aad u soo qaadatay, aad baan kugu mahadcelinayaa. dalka soomaaliya maanta waxa waaye dowladda federaalka wax badan ayaa maxaa la dhihi jiray arrimaha dib u xoreynta iyo dib u dejinta qaxootiyada in oo beeraha dalaga iyo wax soo saarka dalka uu ujeedsado isku filnaasho dalka uu gaaro barnaamijkaasoo dowladda xasan sheekh maanta ay ku haminaysa. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa hawshaaso oo maxaa la jiray dalkii ilaa iyo maxaa la jiray puntland ilaa dhulkaasoo dhan iyo somalilan meel kasta qaxooti ay ka yihiin shacabkaasi in beerahooda dib loo soo celiyo, dadweynihii dib u dejin loo sameeyo, beerihii wax soo saarkii loo jeedsado, maxaa la jiray webigan oo kheyraadka oo maxaa la jiray ala iyo xaal beeraha hareerahiisa oo maxaa la jiray sanada dambe aan la tacbin in ummaddii qaxootinimadii iyo barakaca iyo dhibaatooyinkan dadkii waddanka wax soo saari lahaa arrimahaasoo dhan dib u dejin loo sameeyo, meeshooda caafimaadka loo sameeyo ayaan qabaa.
khaliif axmed gaabow,
aad aad u mahadsan tahay yaasiinow. runtii dhibaatooyinku way jiraan, laakiin waxaad u qabtaa dhibaatooyinku inay kala horreeyaan. wax beer lagu naqan karaahuna ma jiraan, wax beer la tabci karaahuna ma jiraan. haddaan nidaam iyo kala dambeyn uusan jirin, nidaam garsoor uusan jirin, nidaam hay-ada dowliho institutional governmentigu aanay shaqaynaynin, dadka markii horeba duruufihii ka keenay meelahoodii ayaa weli taagan.
haddii dadkooda loo soo celinayo oo ay dadkii dhulkoodii tabcanayaan, dalagyadii miyaan laga caawin karin? kan aad kaga hadlaysa ammaanku, dowladda ayaa laga rabaa ammaanka inay sugtee.
dabcan dadka soomaalida mas-uuliyadoodu way ka saaran tahay, amniga mas-uuliyad baa ka saaran, amniga qof kasta soomaaliya mas-uuliyad ka saaran tahay. waa lagu kala gedisnaa karaa istaraatiijiyadda lagu sugayo amniga. yaasiin, waxa ay xaqiiqdu tahay dadkan duruufo ayaa ka soo waday xaafadahoodii, dadkaanu ma door bidin inay ciir noqdaan. soomaaliya waqti dheer ee dowlad soo ahayd intaan xasuusto mana jiri jirin waxaan wixii jiray in la xalliyo oo si systematica managerial system wax lagu wada ayay muhiimad.
aniga fikraddaase waxa waaye walaalkay khaliif waa kala duwanahay, sababtoo ah waxa waaye dadkan beeraleyda ah ma aha dad politician, ma aha dad siyaasadeed, ma aha dad wax soo saar iyo beerahooda iyo dhulkooda in macnaha marihii abuurka la siiyo ma keenin. dadkan arrimo siyaasadeed iyo amni ma aysan keenin, laakiin in hay-adahii ay siiyaan abuurkii qalabkii beeraha ay saacideeyaan.
khaliif axmed gaabow,
koonfur galbeed baa lagu soo naqnaqday. dadka reer koonfur galbeed waa dad aad u qabto inay ka ilbaxsan yihiin dad yawga kale, sababta oy tahay mar walba nolosha aad ku nooshahay meeshii ay taallo nolol ka fiican qofku inuu aado ilbaxnimaday ka mid tahay. right, waxaa kaloo jira reer koonfur galbeed dad reere nabadeeda waa inta badan, inta badan qofku intuu qalalaasa iyo violence ku jiri lahay waxay door bidayaan inay jawi nabadgelyo ku noolaadaan, jawi nabadgelyo noloshooda ku soo saartaan. waxaa soo haray IDP-yada, IDP-yada dadka dhamma soomaalida ayaa yaasiin uu ku jira. magaalada muqdisho qofku ama boosaaso ha joogo ama baydhabo ha joogo kismaayo ha joogo, nolosha markay xumaato dadku magaalada muqdisho ayay soo aadaan. ninka reer koonfur galbeedo bay dhaba ku dhashay hadoo boosaaska ku yeesho wholesale ama business ku yeesho ama business oriented oo yahay maxaa ugu pressure gareeyay inuu beer qoryooli ku laabto ku tarto oo ku laabto ama u furo ku laabto oo xooliba ka dhamaadeen oo duruufiin la soo maray iyo colaadaha jir ay sababeen inuu ka tago nolosha ku way hadoo maanta helayo meel nolosha in yar ka fiican tiisi maxaa ugu pressure gareeyaysan 10 mar baa la isku dayay dadkan in la celiyo 10 mar baa laga shaqeeyay nolosha sustainable waa naqaweysay because of security
ugu dambeyntii maxaad tala ah oo u soo jeedinaysaa Cabdi Baari ee dadka ee barakacayaasha dalka waxa way wuxuu u jeedsaday deegaan kastaba waxa way dawladda iyo waxa iskaashanaya deegaanka marka waxaan qaba in ay macnaha dawladda federaalka dib u dejintii iyo xoreentii iyo maxaa la jiray iyo maxaa la jiray dalagii beeraha wixii oo dhan inay isla wado oo maxaa la jiray dadkan koofurta ilaa iyo maxaa la jiray Puntland dib u celin loo soo sameeyo beerahooda lagu soo celiyo marka arrimahaasi in laga daba tago oo dawladda dib u dejin sameeyso beerahooda loo soo celiyo ay dalagooda fashaan wax soo saar ay sameeyaan resource-ki ay soo saaraan dawladdi cashuur ay ka qaadato dalku iska fulnaasho gaaro ayaa anagu qorsheynu yahay intaas aan ka talin lahaaniga
abciyadu baasatii kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Baari Sheekh Cabdi Salaam oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed ee dalka Kenya iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isaguna ka faalooda arrimaha geeska Afrika labaduba ay joogaan magaalada Nairobi dooddii gabadhaynta ay joogtay tirba kale wada ku gurbi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo
doodaasi gaabanaa waxa ay nala socodsiinayay isla markaana Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin ee sawirdheere gabagabadii dhacdayna maraynaa haatan dhageystayaal ayaynu dib u jaleecno dhinacii xasaa. xogaag dhigaysteen heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacadda ee galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.